mən elə gəlir ki, bu film sizin 40-cı qapı filmi birdən-birə çəkilmədi. Yəni Elçin Musaoğlu bu filmə qədər hansı yollardan, hansı dolanbaclardan keçdi, həyatın hansı üzünü gördü, həyat ona nə öyrətdi ki, birdən-birə belə bir film ortaya çıxdı? Bax, məni maraqlandıran ən birinci sual budur.
Əslində 40-cı qapıya gələn yol çox uzun yoldur. Yəni bir söz necədir? Bəzən mən bu yaxınlarda hansısa bir intervyu verirdim. Soruşlar ki, rejissor olmaq üçün nə lazımdır? Uzun illər, çoxlu kitab, çoxlu filmlər və hər gündə dişli çarxların hərəkəti. Yəni Akutagawa demişkən, buradakı dişli çarxların başdakı. Onlar hər dəqiqə fırlanmalıdır. Bilirsiniz nədir? Yəni 100 nəfər gəlib keçə bilər bir əşyanın yanından, heç nə görməyəcək. Amma sən gəlib keçəndə görəcəksən onu. Yəni o görməni alana qədər, o görməni özündə tərbiyə edənə qədər zaman keçməlidir. Mən uzun müddət sənədli kinoda işləmişəm. Və çox şükür edirəm ki, sənədli kinoda işlədim.
Demək, sənədli kinodan gəlmişsiniz.
Hökmən. Çünki sənədli kino insanı mobil eləyir. Tez düşünmək öyrədir. Çətin vəziyyətlərdə çıxış yolu tapmağı öyrədir. Məsələn, biz dostum Rafiq Həşimovla 97-ci ildə Qum dənəsi adlı sənədli film çəkirdik. Uşaq həbsxanasından. İndi onu cürbəcür adlandırırlar. Tərbiyə, təhsil. Mən biləm ki, bu həbsxanadır və biz orada film eləyirdik. Bir il ərzində. Niyə bir il ərzində? Mən ümumiyyətlə bütün fəsilləri çəkirdim ki, yəni burada zaman ötmür, burada həyat keçmir. Yəni qışda da, qarda da, yayda, yağışda bunlar yenə də eyni həyatı keçirlər. Və o filmdə uşaqların hər birinə bir sual vardı ki, sən uşaq vaxtı kim olmaq istəyirdin? Bunlar özləri uşaqdır. Fərəc Qarayev baxır, filmə baxanda deyir ki, bunlar körpədirlər, amma yaşlı kişi kimi danışırlar. Deyir ki, mən uşaq olanda həkim olmaq istəyirdim. Mən baxdım ki, bunların hamısının arzuları çox yaxşı arzulardır. Bir nəfər demədi ki, mən adam öldürmək istəyirəm, ya kiminsə əmlakını oğurlamaq istəyirəm. Bilirsiniz, çox maraqlıdır. Yəni, demək istədiyim odur ki, çox uzun yox. Mən bu bədii filmə qədər, bu mənim ilk böyük bədii filmimdir. Yəni, kinoləyində çəkilmiş. Mən 50-yə yaxın sənədli film eləmişəm. Bədii də eləmişəm, amma videoya çəkmişəm həmişə. 50-yə yaxın film.
50-yə yaxın film.
Bu 40-cı qapıya qədər 50-yə qədər film.
Görünür, kinonun yolları ilə belə keşməkeşdə olur.
Düşünürəm ki, hələ belə deyir.
Bəli.
Doğrudan, nə bilim, bizim dövrümüzdə hər halda çox çətindir.
Aha. Yəni, bu filmin çəkildiyi Bakı kəndinə qayıdıram.
Hı-hı.
Yəni, onu hardan tapmışsınız? Doğrudan mı Bakıda, Bakının lap neçə kilometrliyində? 40 kilometrliyində, 40-cı qapı deyilən bir kənd var. Və orada vəziyyət doğrudan mı sizin filminizdəki kimidir? Çox ürək ağrıdır.
Yox, əslində, bilirsiniz necədir? Bu, biraz obraz olaraq götürmüşdük biz bunu. Əslində, və bu olmuş hadisədir. Yəni, əvvəlcədən deyim, bu qəhrəman mənim sənədli filmlərimin birinin qəhrəmandır. Hansı görsə hadisəsini danışım. Təbii, film, sinema həmişə həyat deyil bütövlüklə. Biz ora öz mazoqlarımızı, yaxmalarımızı da gətirdik də, təbii. Və o da Bakı kəndindən idi. Mən demirəm, hansı kənddən. Sadəcə, mən təsvir baxımından kəndi axtarırdım və gedib qala kəndinə çıxdıq. Və adamların bizə münasibətləri, sonraki kömək eləmək istəkləri filan, bizə bu çox lazım idi birinci film üçün və biz qala kəndini seçdik. 40-cı qapı və 40 kilometr, bu təbii şərti. Bu Bakının 80 kilometrliyində də ola bilər, 30 kilometrində də ola bilərdi. Bizim üçün əsas faktın özü, hadisənin özü, nəqlin özü.
Bəli, bəli, əsas buydu. Bax, bizə mesaj gəlir. Bakıdan Vüqar yazır ki, bilmək istəyirdim 40-cı qapı filminə nə qədər vəsait xərclənib, bir də 40-cı qapıda hansı maraqlı Lətifiyə bənzər hadisələr olub. Yəni gülməliyəm, yəqin demək istəyir dinləyicimiz. Olub mu belə şey?
Gülməli şeylər hər gün olurdu. Maliyyəsi 200 min dollardır. İndi maraqlısı nədir ki, bir çox televiziya kanalları...
Az deyil mi?
Çox azdır.
Çox azdır, gülməlidir.
Çox gülməlidir. Mən bir festivala getmişdim. Orada, deməli, festivalın direktoru bir-bir sual verirdi rejissorlara. O soruşurdu ki, filmlərin büdcələrini soruşurdu. Mən də yanımda tərcüməçi oturub. Deyirəm, mən utanıram pulunu deməyə ki, çünki elə qiymətləri idi ki, mən 200 min deyəndə hamısı belə çöndü, baxdı ki, bu...
Necə çəkib, bu qəhrəmandır.
Yox, bəlkə başqa cür baxırlar, qəhrəman kimi yox. Amma mən bilirdim ki, bu filmi eləmək lazımdır, bu çox vacib idi. Mənim özüm üçün vacib idi, mənim ətrafımda dostlar üçün vacib idi ki, biz, dostlar, biz bunu eləməliyik. Bu adətən Clint Eastwood'un belə bir sözü var həmişə. Təbii, onun parası ilə mənim paramı müqayisə eləmək olmaz. Amma müqayisədə Amerikada onun da parası həmişə az olur. O hər dəfə öz kollektivini yığır, deyir, dostlar, mən bilirəm bizim paramız azdır, amma biz bunu eləməliyik. Mən də tərəfimdən eyni söz dedim. Əsas odur ki, ümumiyyətlə mən uzun müddət belə işləmişəm axı. Yəni bizim dövrümüz biraz bu keşməkeşli dövrləri çıxmışdı. Biz bəzən olur yani, keçmiş.
Alışqansız belə.
Film, hə, çox alışıq. Amma indi elə işləmək istəmirəm, düzün deyim sizə. Artıq olmaz. Artıq olmaz, hə. İstəyirsən ki, yox, bilirsən necədir. Sən neysə
daha geniş imkanlar.
Neysə çəkirsən, bir də görsən gəldi ki, para qutarıb, pul qutarıb filan şey edə bilməyəcək. Mən böyük bir epizodu, bilirsiniz nəyə oxşayır, uşağın hər hansı bir orqanını kəsib atmağa bənzəyir. Bilirsiniz, film axsayacaq hesabı. Heç kəsə soruşmayacaq, sən filmi neçəyə çəkmişsən. Hamı soruşacaq ki, niyə belə zəif? Biz də təbii də qınaq o saatda. Niyə sən filan şey eləmədin? Tamaşaçı maraqlayırıq sən hansı pulla çəkmişsən. O filmə baxması deyir. Və düz deyir. Sağ ki. Əgər bilet alıb gəlibsə. Bizdə hələ bilet almırlar düzdür. Çünki Allah yeri yoxdur. Belə, gülməli hadisə, nə bilim, yəni yadıma düşəni deyim. Biz Həsən Başoğlu'nun ifaçısı Səfərov Almanya getmiş kəmçiyənə, Schlingel Film Festivalına. Yani, filmdən sonra pres konferansı oldu. Bizim Həsən işlə danışmaq istəmir. Yaraşılı da oğlandı da.
Hə, çox güzel uşaqdır. Allah səhv olsun.
Çıxandan sonra Alman qızları hamısı növbəyə durdular. Avtoqraf götürməyə. Gəlir hamı avtoqraf. Bu da görə mənə baxır, özü utanır. Deyirəm, sənin yaşıtların da biraz azad ol, rahat ol. Nəsə bu qol çəkir eləyir. Birdən bir qız gəldi, həndə heç nə yoxdur. Baxdı sağa sola. Köynəyin çəkdi, belə qolunu göstərir ki, bura çək. Məsələ biri bu.
Bəli.
Bax belə. Çəkilişdə də nə, çox olub. Bu saat, düzün deyim, saatində yadıma düşməyəcək. Ər paxodur, yəni bir danışa-danışa, yadmışsa danışaram. Vaxt alınmaq üçün.
Bax belə, bir nəfər bizə yazır, Fərman Hacılı, Mingəçevirdən yazırlar ki, sizcə, məsələn, 38 və 39-cu qapılarda nə vardı sizdən soruşur? Yəqin ki, filmin yaradıcıları bunu da düşünüblər, hə?
Mən, vallahi, indi qapılar haqqında heç nə deyəmərəm, hansı qapıda konkret nə vardı. Sadəcə biz filmin əvvəlində də vermişdik, ümumiyyətlə. Okay. Bu 40-cı qapı nədir də? Təbii, bu obrazdır. Seçim qapısıdır. Adətən nağıllarda belədir. Bu bütün 39 qapılar, 1-dən 39-a qədər, o qapılarında hansısa heyvanlar, hansısa şəhzadə xanımlar, hansısa bitkilər, quşlar, bizim qəhrəmanımız bunları azad edir. 40-cı qapı açılmır heç zaman. Yəni, bu əslində açılmır deyəndə ki, bizi orada nə gözləyir həmişə sualı var da. Mənim üçün, valla, deyirəm ki, mənim üçün o seçimdir, bilirsiniz. Yəni, biz hər birimiz həyatda bir dəfə vacib seçim eləyirik. Belə seçimlər çoxdur, amma o vacib seçimdən bizim gələcək həyatımız çox asılıdır. Biz hansı tərəfə gedəcəyik? Sağa, sola, ya ortada xeyrə aparacaq, şərə aparacaq. Bax, mənim üçün 40-cı qapı seçimdir.
Bax, Elçin bəy, kinoçular, kino çəkənlər adətən şəhərdən çıxırlar, deyilmi? Şəhər adamları olurlar. Yəni, buna necə baxırsınız siz?
Niyə şəhər?
Yəni, bu qanuna uyğunluqdur, yoxsa təsadüfdür? Yəni, siz də, məncə, şəhərdən...
Şəhərliyim, amma...
Bilmiyim, özünüz haqqında biraz məlumat verəsiniz.
Mən əslində kəndi daha çox sevirəm, bilirsiniz nə üçün? Mənim üçün kənd daha rahatdır. Görünüş baxımından və hiss etmə baxımından. Nəinki şəhər. Şəhərində çox qarışıb. Mən sevirəm, biraz qoca kişiyəm, deyil mi? İçəri şəhəri. Niyə? Çünki mən Xalangil İçəri şəhərdə olurdu. Biz Batandaq qəsəbəsində olurduq. Xalangil İçəri şəhərdə olurdular. Amma İçəri şəhərin o sirri mənə həmişə çəkirdi özünü. Və mən bu tətillərdə Xalangilin qonağı olurdum. Və mənə ən çox cəlb eləyən bax o dar küçələri idi. Bəzi küçələr var orada 1 metr. Mənim xalam gəlində qız qalasının lap yanında olurdular. Bir də nəyi sevirdim orada? O gecələr ki, o tut ağacı vardı onların məhəlləsində böyük. Və orada balaca bir meydança var idi. Deməli, bütün qonşular yığışırdılar gecə ora. Biri evindən çay gətirirdi, biri nə bilim mürəbbə gətirirdi, biri peçeni gətirirdi. Və buna söhbət edirdilər, gülürdülər. Mən düşünürdüm ki, ilahi, bu nağıldır. Hələ uşaq olaraq. İndi maraqlısı nədir? Mən sizə deyim. Mən 5-6 yaşından bilirdim ki, rejissor olacağım. Düzdür, mən peşənin adını bilmirdim. Bəli, dəqiq. Mən hər yerdə deyə bilərəm onu rahat. Sadəcə mən bilmirdim o peşənin adı nədir. Mən həmişə deyirdim ki, mən film çəkəcəm. Kino çəkəcəm, çünki uşaqlıqdan çox sevmişəm kinonu. Və niyə? Tək qalmağı sevirdim. Mənim dostlarım üçün vaxtım var idi. Və sonra özümün tək vaxtım var idi. O vaxtda heç kəs gələ bilməzdi. O vaxtda mən tək gəzirdim şəhər şəhəri. Kimlərsə görürdüm, o dar küçələrlə gedirdim, artıq obrazlarım yaranırdı. Təbii, obrazlarım o vaxt çox bəsit idi. Məsələn, o kim idi? O hansısa igid Sovet kəşfiyyatçısı və onu qovan
yəni, tutaq ki, təbliğatın yaratdığı obrazlar.
Təbii, yəni mən baxdığım filmlərdən gedir söhbət.
Bu ya günah yoxdur.
Təbii, bu ya Almanlar idi, ya Sovet əskəri idi, onlardan qaçan. Mənim obrazlarım bu səviyyədə idi. Amma mənə qalan o küçələr idi. Yəni, bax, o energetik aldığım o həz, o ləzzət hələ bugünə kimi də damağımda qalıbdır. Yəni, mən onu hələ, indi də müəyyən filmlər çəkmək istəyəndə çalışıram İçəri şəhəri salım. Çünki baxmayaraq ki, onu bu qədər sökübülər, dağıdıblar.
Elə burada da vardı. Hə. Bu filminizdə də var və çox gözəl.
Var və mənim ürəyim ağrır hər dəfə İçəri şəhəri gedəndə. Allah rəhmət eləsin Arif Babayevi. O həmən həsrətlə ki, var idi o. Eyni şeyi mən hiss edirəm, çox qəribədir. İndi o günləri foto ilə girmişəm, çəkirəm müxtəlifdə indi gələcək film üçün. Yerlər axtarırdım. Baxıram ki, nə qədər pis vəziyyətə qoyublar. Və düşdüm həmən tut ağacın yanına, xalamgilin. Xalamgilin də orada yaşamırlar, təbii onları hansısa xariciler alıb, orada nəsə tikiblər. Nə isə.
Tut ağacı dururmu?
Tut ağacı durur, amma orada adamlar da yığışmırlar. Bax, çox pisdir. Mən gəldim, o cavanları vardı, orada göyərsində saxlayırdılar. Danışdım onlarla, dedim ki, mənim xalamgil burada olurdu, Əkirəm, Rövşən. Deyirlər, hə, bizim dostlarımız falan. Deyirəm, burada yığışırsınız, indi yaşırsınız. Yox, sənin işin gücün qutarıb, deyirəm, kimdir yığışa? Yəni, bir söz nədir? Adamlar arasında əlaqə itdi.
İnsiyyət.
Hə, bəzən mən çox yerdə oxuram, deyirlər ki, biraz müasir olmaq lazımdır, bu yeniliklərə rahat yanaşmaq lazımdır. Mən, valla, normal ağlıma yerləşən yeniliklərə normal yanaşıram. Amma o şey ki, dağıdır, o yenilik ola bilməz, axı, bilirsiniz? O şey ki, adamlar arasında ünsiyyət var idi, hamısı qırıldı, dağıldı. Mən bağlamıram, sovetlə, filanla, filanla. Heç yerinə bağlamaq istəmirəm. Sadəcə mən o...
Hətta sovet öldürə bilməmişdi onu.
Öldürməmişdi, bəli, bəli. Adamlar nə qədər xoşbəxt idilər, bilirsiniz, kasıb idilər, amma xoşbəxt idilər. Amma mənim indi tanışlarım var ki, hər şeylər var. Bir dənə təyyarələri yoxdur, amma xoşbəxt ola bilirlər, çox qəribədir. Bax, o içə şəhər modelində, bax, o, mən, məsələn, belə görürüm cəmiyyəti, adamların birliyini, sonra o lampçıqalar çəkmişdilər, çox maralıdır. Gecələr o yanırdı. Biz uşaqlar öz oyunumuzu oynayırdıq, onlar öz söhbətlərini, çox maralı bir şeydir, nə bilim, valla, onu qaytarmaq mümkünmü? Və yaxud Bakı bağlarında yığışırdılar, heç malikanə dördü də, bilirsiniz, bir mərtəbə nəsə tikirdilər, tikirdilər, amma adamlar nə qədər
idi. Necə gözəl,
gör, hə, insan nəfəsi xarugələr yarada bilərmiş, o sevinç, o istək, o məhəbbət.
Adi qum, Bakı qumu, Abşeron qumu.
Hə, bax, o ləzzəti açandı istəyirəm, bax, belə tutum, ala bilmirəm, bəlkə nə varsa, hansısa filmə keçəcək bu, ola bilər, amma İndi hələ yox.
İnşallah olacaq gələcəkdə.
Nə, düşünürəm ki, olar, inşallah.
Belə görürəm, olacaq. Bax, Elçin bəy, deyirsiniz ki, filmi çəkdiniz, təqdimat oldu Rus Dram Teatrında. Və aklınıza gəlirdim ki, yəni, birdən-birə festivallar olacaq.
Yox.
Filminizin, bax, belə yürüşü olacaq.
Bir, əslində, düzün deyim ki, mən ən çox festivallara, Avropa festivallarına gedən rejissorlardanam. Bu filmə qədər, ha.
Yəni, belə gedirdiniz, iştirak edirdiniz.
Yəni, mən onların siyasındaydım əslində. Ən çox almanlar, fransızlar, yəni, çox olmuşam. Yəni, necə, onların siyasına düşdünsə, məsələn, Oberhausen-də, Leipzig-də, və mən Leipzig-ə gedəndə dedilər ki, hələ Azərbaycandan hələ heç kəs olmayıb. Yəni, təsəvvür edin. Mən onda ora qaçqınlarla bağlı filmi aparmışdım. Sonra qum dənəsi dünyanın yarısını gəzib. Baxmayaraq ki, mən para tapmadım ki, o vaxt onun tərcüməsini elətdirim. Yəni, kasıb dövrümüz idi, çox kasıb dövrümüz idi. Yəni, alt yazı, hətta onun parasını axtarırdıq, 50 dolları, təsəvvür edin. Nəysə, hə, yəni, filan qədər festival gəzmişdim və festival haqqında düşünmürdüm. O gün bir jurnalist sual verdi ki, siz düşünürdünüz ki, festivala girin. Ümumiyyətlə, rejissor, axı, nə seyliyində fikirləşir ki, mənim oğlum, uşaq doğulanda sən fikirləşmir, mənim oğlum gözəl olacaq, boyu 1.85 olacaq. O, var da düşünmürsən, düzdür. Sən düşünürsən ki, bu indi birinci addımıdır, indi danışmağa başladı. Yəni, paralel yaşayırsan da və film... İlk dəfə Houston festivalına mən özüm də getdim də Amerikaya. Mən orada münasibəti görəndə mən çox maraqlı gəldi, bilirsiniz. Məsələn, o festivalın direktoru çox sevmişdi bizim filmi də. O hər dəfə gələndə mənim adım yadından çıxırdı onun. Mən əlim belə qaldırdı, deyirdi ki, Azərbaycan, salam, Azərbaycan. Mən ləzzət verirdi, bilirsiniz. Məni öz ölkəmlə eyniləşdirmişdilər. Bu çox maraqlıdır. Mən əslində ən qürur duyduğum şeylərdən biri budur. Hara gedirəm, bayrağımı asıblar. Bütün bu festivallarda hətta bəzi festivallar, bəzi yox. Ondan çox festivalda mən bilirəm ki, ilk dəfə mən iştirak eləmişim. Və orada bir bayraq asılıb ilk dəfə. Bir yerdə bir dəfə səhv asmışdılar. mən getdim orada basdım.
Rənglər, yəni
təbii rənglər.
Bəli, hə, bu bizim köhnə bəlamızdır.
Hə. Və təbii Houston-dakı mükafat alandan sonra başlandı ən çox bu şansı yaratdı, A kateqoriyalı festivallar yaradır adısa. Onlar da cəmi 9-dur da, klasik. Karlovaraya getdik biz və o festivaldan sonra belə deyilər, belə tufan kimi üstümüzə töküldü. Amma biz başladıq seçməyə, düzü. Yəni, festivallar A kateqoriyalı olur, B kateqoriyalı və C. Bir C-ni ümumiyyətlə heç birinə getmədik. Hı-hı. Əslində 40 neçədə festivaldan dəvət idi. Biz seçdik ancaq B-ləri.
Bəli, bəli.
Və eyni zamanda Karlovarı və Şanxaydan da gəlmiş. Bunlar ikisi də A idi. Sadəcə mən Karlovarını seçdim. Çünki o A-ların birində gəl iştirak eləyəsən.
Bəli.
Və mən Karlovarını seçdim. Ona görə ki, birinci Avropadır. Hı-hı. Və düşünürəm ki, düz elədim. Və bütün festivallar adətən belədir. Hamı bir-birinə qonaq gəlir. Və orada gəlir filmlər seçilir. Məsələn, Alman festivallarıdır, İngilisdir, İtalyandır, İspandır. Onlar hamısı orada seçmişlər filmi. Yəni, onlar filmi görürlər, oxuyurlar və Karlovarın əsas səhifələrinin birində dəhşətli bir reklam yazmışlar. Mən hətta sonra gələn sözdüm ki, bunu kim yazıb da? Hı-hı. Utandım özüm. Yazıb ki, Azərbaycanın naməlum Azərbaycan kinosunun ən məşhur filmi 40-cı qapı.
Doğrudan naməlum.
Naməlum özdə. Təsəvvür edirəm. Hə, mən gələndə dedilər ki, biz film alanda görürük ki, belə ölkə tanımırıq. Doğrudan deyirəm, mən mənə biraz pis təsirlədi, nə isə dedilər ki, Azərbaycan və dedi ki, hardadır bu belə. Amma baxdıq filmə. O Zavralova da çox məşhur adamdır. Proqram direktorudur. Deyir, hamımız baxdıq və birdən-birə sevdik ki, bu film hökmən bizdə olmalı filan. Nə isə. Amma bu ölkəni tanımaqla bağlı çox olur, bir neçə dəfə olur. Almanya'da bir qadın görün xəritə gətirmişdi mənə, çünki Azərbaycan harda yerləşir. Hə. O belə faktlar da
belə olur. Bəli, bəli. Və hansı festivallarda qalib oldum? Lütfən deyin, qoy, bilməyənlər var, biz bilirik. Yadınızda qalıb sənin.
Deməli,
nə yadınızda qalıb?
Houston festivalında Amerikada ən deməli qızıl mükafatdır. Golden Award. Foreign, yəni ən yaxşı xarici film.
Uh-huh.
Sonra Şərq Qərb Festivalı Azərbaycanda Rüstəm İbrahim bəy prezidentidir. Orada ən yaxşı debüt. Sonra Montenegro deyirlər, biz ona Çirnagoriyada deyirik. Orada 3 mükafat alıb. Uh-huh. Deməli, Gümüş Zeytun Budağı, ən yaxşı rejissor və ən yaxşı operator. Orada 3 mükafat alıb. Sonra Cottbus Festivalı, bu Almaniyadır. Orada alıb İngiliz şirkətidir, International Film Guide, onların mükafatını, bir də ekumenikal, yəni evrensəl. Dünyaya xoş mesajlar aparan film, belə deyək. Onu dini, jüri dini, belə deyək də, üzvlərdən ibarətdir əsas. Sonra bir də ki, Tiburon Film Festivalı Amerikada Federico Fellini adına mükafatı veriblər orada bizim filmə.
Onu da işitdik belə.
Bir də bizim film Nika'ya 2009-cu ilin SNG və Baltik ölkələrinin ən yaxşı filmi, 5 filmdən biri bizim filmiydi. 40-cı qapı. Nominant olduq. Amma aldı Kira Muratova, mən özüm də ona verərdim. Çünki masterdə Kira Muratova.
Hə.
Amma nominant oldu. 8 mükafatdır, bax bir də nominasiyadır, bax Nika. İndi hələ davam edir, 10-cu ilin sonuna qədər festivallarda.
Bizə mesaj yazırlar, Saatlıdan Zülfüqar yazır ki, biz o filmi necə izləyə bilərik deyir. Nə deyirsiniz ona?
İdarəsiz bu sualı mən hər gün verirlər, mən özüm də qalmışam belə ki, harada?
Cavad,
mən özüm də bilmirəm axı, harada? Bax, sarayda, bax, elə, filan qədər adam məndən danışmır bu dəqiqə.
İndi, verə bilmədim, yaxında, tam ya.
Verə bilmədim, təbii verə bilmədim. Çatdırmaq mümkündür, axı, 1872 yer. Axı, bizim sinemamız yoxdur, axı, kinoteatrımız yoxdur ki, biz cəmaata göstərək, harada göstərim mən bunu. Bunu DVD-sini buraxmaq lazımdır, təbii. Mən indi bu haqda düşünürəm ki, bunu az ağırlı eləyək də, yəni oğurlanmasın. Biz bilirik də, bu saat mən arası aparırım və o 5 gündən sonra hamı 40-cı qapı satacaq. Yəni, mən bəzən deyirəm ki, dostlar...
Bəs necə saxlaya bilirsiniz? Yəni?
Hələ satmamışıq, bu hələ ideya var, hələ biz bilmirik necə eləyək, bunu necə qabağını alaq. Çünki biz növbəti filmi eləməşik, gələ bu DVD-ni sataq. Ki, bir para gəlsin və yaxud da bir iki gənc rejissor nəsə çəkməlidirsə, bizə para lazımdır.
Aha.
Bu DVD qorxusu mənə hələ də canım alır. Sinema da yoxdur ki, biz orada aparaq göstərək.
Aparaq göstərək. Bəs televiziyalardan yəni, maraqlanan olur mu?
Yox, bizim televiziyalar... Siz eşitmişsiniz ki, televiziya para versin və film göstərək.
Amma yenə də soruşuruq, hər dəfə biz soruşuruq.
Mən inanmıram ki, hansısa televiziya para verib film göstərmək istəsin.
Doğrudur.
Onlar hətta mən sevinirəm ki, məndən para istəməsinlər filmi göstərməyə. Va belə. Hələ belə bir təklif yoxdur və məndə havaya heç bir televiziya film vermək fikrim yoxdur. Belə.
Belə.
Mən o qardaşımın sualına heç bilmirəm necə cavab verim, vallahi bilmirəm.
Bəs hardan baxsın Silfuqar?
Bilmirəm. Biz ümid edirik ki, DVD-si olacaq. İndi söhbətlər gedir var ki, az ağrılı eləmək üçün bu işi.
Belə.
Bəzi sözlər var Zülfüqar qardaşım, deyə bilmirəm, quzu kəsim səni. Vallahi deyə bilmirəm. Eşitdi mənə.
Yəni, eşitdi yəqin Zülfüqar bəy. Səməd Yazır Bakıdan növbəti hansısa da film üzərində işləyirsinizmi deyə soruşur sizdən.
Film üzərində üzərində deyəm, biz ssenari üzərində işləyirik. Əslində mən paralel bir neçə ssenari yazıram. Bu paralel bir neçə kitab oxumağa oxşayır. Mən adətən bunu eləyirəm. Ssenarilərdə bir neçə ssenaridir əslində. Ümid edirəm ki 11-ci ildə nəsə olacaq, amma indi deyə bilmərəm dəqiq hansıdır, nə olacaq. Amma onu bir dənə dəqiq deyə bilərəm ki, Rüşər heç vaxt dayanmır, dayana da bilməz. O hər zaman oxuyur. Mən ən azı hər gün bir filmə baxıram. Ən azı həftədə bir neçə kitabı oxuyuram.
Siz oxuyursunuz.
Bu formada qalmaq yeni-yeni ideyalar, düşüncələr üçündür.
Bəli.
Belə.
Belə. Bax, Elçin bəy, bu film hələ də yürüyüşü davam eləyəcək belə çıxır.
Düşünürəm ki, hə, 10-cu ilin sonuna qədər dəvəti var. Yəni, hətta oktyabr, dekabrda da deyəsən var dəvəti. Yəni, da filmi göndərsən hansısa bir festivala, artıq onlar özləri bir-birlərini göndərirlər. Daha ehtiyac yoxdur, sən ünvanı göndərirsən, onlar özləri lenti göndərirlər bir-birlərini. Yəni, bizim bir lentimiz belə fırlanır.
Aha. Məsələn, sizə elə gəlmirmi ki, məsələn, 40-cı qapıda siz birdən-birə məşhurlaşdınız? Elə bir hiss oldu mu sizdə?
Yox, valla, mən o
barədə yani çox... Sizi birdən tanıdılar.
Mən artıq,
yox?
Bilirsiniz, o belə bir ifadə var. Mən səhər durdum və məşhurlaşdım.
Yox, adətən belə
deyilir. Amma bilirsiniz necədir? O nəyə oxşayır? Azad müəllimin yaxşı bir sözü var, Mircənzadə ilə danışıram. Mən, biz dostuyduq onu. Hə. Onun bir sözü var, deyil, mən 25 yaşında bir məqaləm çıxmışdı. Artıq elmlər namizədir. Dedi, getdim 3 dənə aldım kioskdan və yaxın dostlarıma bağışladım. Amma 30-40 yaşından sonra olmur da belə şeylər. Bir sən, necə deyim sizə, o qədər sevinə bilmirsən. Artıq mənim 40-dan çoxdur yaşım. Ona görə mən o keyfin hiss eləyə bilmirəm və düşünmürəm o vardı ki, mən məşhurlaşdım.
Bəs 10 il əvvəl olsaydı?
Düşünürəm, onda biraz fərqli olardı mənim reaksiyam. Hə, mən biraz atdan düşə bilərdim. Amma mən də indi çox adi və çox rahat.
Bir mesaj baxıyım, bunu oxumasam olmaz. Dinləyici məndən incəyər. Aliyə yazır Bakıdan ki, mənim fikrimcə Azərbaycanda 40-cı qapını açmaq hələ mümkün olmayıb. Bəs Elçin Musaoğlu nə fikirdədir? Bu filmlə 40-cı qapını aça bildimi, soruşur dinləyicimiz.
Mən gəndi Aliyə xanıma demək istəyirəm ki, xanım, mən seçim eləmək istəyirəm. Seçimi çoxdan
eləmək istəyirəm. Dinləyicilərimiz filmi görməyiblər təbii ki. Ona görə sualları da...
Mən seçimim çoxdan olubdur.
Verə bilmirlər.
Çox çətin vaxtlarımda mən seçim elədim ki, mən hələ bu yolla gedeceğim. Nə qədər çətin olsa, bu sinema məsələsini deyirəm. Ki, yaşamaq çətin idi. Mən maddi tərəfini deyirəm təbii. Məişət. Ən sevmədiyim temadır o tərəf, amma variant da yoxdur, onsuz da
elə
mümkün deyil.
Elə hamısını sevmədiyi temadır.
Hə, onsuz da mümkün deyil, amma mən o vaxt seçimi eləmişdim. Yəni, mən özüm üçün 40-cı qapını deyək, özüm üçün açmışam. Amma deyəmərəm, filmlə mən qapı açdım, yoxsa yox. Mən öz qapımı çoxdan açmışdım, yəni. Çoxdan olub.
Biz kino tənqidçilər sizin bu sonuncu təqdimatdan sonra bu fikirdə oldular ki, filmin sonu ümidlə bitir.
Təbii de.
Elə dedilər. Təbii. Siz özünüz necə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm.
Ümid zəfər çaldı?
Yox, estağfurullah. Bir siz necədir? Körpü aydın da nə obrazıdır, keçiddə həmişə.
Yəni körpü də bitdi film.
Yox.
Və birdən birə.
Deyimsə,
mən sizi gözləmirdim.
Siz baxmışsınız da filmə.
Mən baxdım.
Onda biz rahat danışa bilərik.
Bəli.
Əslində o lampanın qaranlıqda bir lampanın göz vurması, obru lampaların yanmaması. Bu uşağın bizim qəhrəmanın praobrazıdır. Bütün bu qaranlıqda seçim eləyə bilməyən, yəni axtaran, yaşamaq istəyən uşağın praobrazı idi. Əgər sonda fikir verirsə, bütün lampalar yanında həmən işıq yenə də göz vururdu. Yəni, mən əslində deyirəm ki, mən bilmirəm, mənim qəhrəmanım indi öldürmədi. İndi o xeyri seçdi. Amma mən bilmirəm, o sabah öldürəcək, yoxsa yox.
Lampa, yəni, həmin vaxta qədər siz cavab deyirsiniz
ona. Mən cavabda həm indiyə
qədər. Körpünün üstündə olana qədər.
Bəli, bax, bu dəqiqə onun sualına cavab gəldi. Və filmin sonu əslində katarsis yaratmaq üçün nəzərdə tutulub ki, bax, o təmizlənmə, o belə deyir, Yunan klasik dramaturgiyasında olan həmən o anlayış, təmizlənmə, katarsis. Bax, orada baş verir, o işıq yanır. Amma bizim çocuğun işığı hələ də göz vurur. Çünki mən çox yerdə soruşur, xaricdə çox soruşurlar ki, bu nə demək idi? Hamı yandı, bunki yandı göz vurur. Deyirəm ki, o indi öldürmədi. Bəli. Ola bilsin sağ öldürəcək. Mən ona garanti verə bilmərəm.
Garanti verə bilmərəm. Çox maraqlı cavab verdiniz. Və bayaq mən bir mesaj görmüşdüm. Bilmirəm onu oxuyum. Oxuyuram. Övlətləriniz sizin bu sənətinizə meyl edirlərmi? Soruşur bir dinləyicimiz. Çox maraqlı da bilmirəm. Cavabınız var mı?
Hə, mənim iki övladım var. Deməli, qızım Səma və oğlum Ürfan. Bu sufilərin çox sevdiyi adlardır.
Aha, Ürfan. Səma və Ürfan.
Doğru. Mən düzün deyim. Uşaq vaxtı bunların obrazlı düşüncəsini yaratmaq üçün kukla teatrı yaratmışdıq biz evdə. Biz hər dəfə bir-birimizə hekayələr danışırdıq, nağıllar danışırdıq və bu kuklalardan istifadə edirdik. Mən istəyirdim ki, bu obrazın düşüncəni onları da yaradım. Yəni, əsasını qoyum. Sonra o Pifagor bilirsiniz də, tələbəsi gəlib kök altı ikiyə çıxanda, tələbəsini qovur ki, sən artıq lazım olmayan tərəfə keçdin.
Keçdin.
Hə, mən də uşaqlarım artıq görəndə ki, artıq gördüm, biraz sərhədi keçdilər rejissor olmaq haqqında düşünürlər çox balacaqlar ha ikinci üçüncü sinifdə dedim ha burada stop dostlar mən düşünürəm ki biz öz nəsildə ailədə bir dənə rejissor kifayətdir başqa min dənə gözəl peşələr var ki onlar çox gözəldilər mənim yolumu keçmək biraz axı bilirlər də tarixi mən hərdən danışıram onlara tarixi
bəli bəli gəlib,
hə, birinci filmi eləmək üçün mən necə gəlib çatmışam bu hər adam dözmür axı ona çətindir ona görə daha rahat daha asan və gözəl peşələr var ümumiyyətlə peşələr hamısı gözəldir mən klassikləri daha peşələri daha çox sevirəm. Bu çörək bişirməkdir, ağac əkməkdir, ev tikməkdir, bəli. Mən düşünürəm, bir də təbib. Bunlar ən gözəlləridir. Qalanlar sonra yaranmadı. Tamam.
Heçim bəy, bax, təşəkkür edirəm, mesajlar gəlir.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Siz məndən yarım saat vaxt istəmişdiniz. Siz mən yarım saatdan oyuna danışa bilmirəm.
Mən danışa bilmirəm çox. Vaxtı sizə
verdim.
Bir sizinlə yoxşayır. Rasim Babayevlə sənədli film eləmək istəyirdim. O da çox yaxşı insandır. Allah rəhmət etsin. Rəssamı deyirəm, xalq rəssamı. Bir dedim ki, Rasim, deyir, mən neyəcəm kinoda? Deyir, danışacaqsın Rasim mən. Belli. Qurban, mən danışa bilmirəm axı. Deyir, Rasim, bu cür rəsimlər çək. Deyir, mən hamısını orada deyirəm də. Mən rəsimdə deyirəm də hamısını. Mənim danışmağım odur da. Mənim başqa sözüm yoxdur ki. Hə, mənim də sözüm azdır. Nə demək istədim, hələ çalışıram filmlərdə deyirəm.
Bax, onda sonuncu mesaj oxuyuram. Filmə maliyyə verən adamlar çoxdur Azərbaycanda sizdən soruşurlar. Mən bilirəm cavabını, amma yenə də soruşuram.
Yoxdur, yoxdur. Biz hələ ki çayxana tikirik, bir də benzin kolonka tikirik. Sonra da bina tikəcəyik. İnşallah haçansa dayanacaqsa, yerlərimiz qutaracaq. Ondan sonra bəlkə film çəkdik. Belə, ümid edirəm mən.